Radio Okapi.
Bansango na beto, folk en koso moussière.
Okapi.
Maxis Baya Matodoming Pena Biseka News Ben Baka Masam na Kolanda Radio Kapi, Yaken Tang Sama Bena Kolanda Basang na Bet Nandinga Kikongo, Consomusier Afrika nan Twala Kinzonzulu. Yakele Bubia Yabantuma Bainsian Totona Bet Afrika Kin Twaditin Twadisia Munisku, Kumaka na Walungu na Kivuensi, Dibanza na Bawyan Tete, Kele Kumuna Kiese, Yakuvutukan Geba na Dabulensi na Betu. Kisalo kupesa bana mangwile na kasi occidentali ya bana kamazono na seleka mukembo ya ilutaka na bola kimfumo kananga. Bubu ya radio kapi radio angemba kumisaka bambula ivo na yau ya kusalama kitezo ya batu bambilo makumizo na musiki na kulandaka bantangu ya kileka na radio yai betumetanga minga radio angemba batata bamba mainda basangu na mobantangu.
Okapi.
Matondo mingi na biseka news bemba kama sana kolanda basangu na bet na radio kapi mingi na ndinga kikongo ya seleka mambu mingi mebikala kusala kasira ntongu ya ya betke na kutuba kese kede mingi na beto na kumona mutindo angemba kena kuvutuka mpebisalo kutumisa kizunga yai ya runde kena kubanda kusalama tala yai ya mbuta rojemis ntuadisi ya monisko tubaka na nzetelo ya bake na ya basala kabube na walungu na kivuensi bantumwa ya bainsi ya ntoto na beto Afrika kena kusala mpenze tulutimbuta mis monisa kampechise na bau na yao bakondwa kavena kolomba na nkangu na kutula diaka kivuvu sabna kuvutuka ngemba ya vwana peki yeka ya mbula matadi na ndabuna Patricia Mwanda nkudu na beto kadi ajukba salaka nzetelo ya inki ya kusimba na njonsu.
Kivuka ya bantumwa ya bansi ya Afrika tambulaka na mpanza walungu na fumuntoto mwa mindata baye ya sheferi ya mweshi. Bwela diaka ntuadisi ya teritoire. Batalaka ba bilo ya bisalu ya mbula matari, inzo ya masonga, bwela diaka bilo mosi ya bampolusi, inabaka tukaka bongisa bilumbu fioti meluta na dinaka ya starek. Bivuka kepesa kama boko na dinaka starek mpe kuzabisaka bankakalakani bake kutanaka na yao. Kifuanusu, kivuka inops monisaka nde, kisalu ya kuyidika nzila ya Bukavu Shabunda kila ndakana kansi ya kizinga binumbu mingi mpamba ve lukengelo mekondwa na mingi na teritoria ya Shabunda. Ntwadisi ya moniskompe baka kandinga samu na kuzabisa na bantumwa ti kimvuka ya FDL ya kila ndakana kwa misa nkangu. Nantuka ntumwa ya insi ya Gabon monisa kande bata tabisa nyoso bamemo na mpe bameu wananzietono na bau na bantumwa ya nkaka ya bansi Afrika na RDC inazietaka vena bau samu na kulunguka inki mutindu balenda sadisa dinaka starek ina kenwa na samu na mvutuku ya ngemba na nkangu ya kele na est ya Republic Democratic du Congo.
Matundu bina nge Patricia Mwanda, ntangu samu na nge na kumina mate mpama vebe tavutuki la nge na mwabantangu. Kasina kivu azulu, mingi na teritori ya Beni, mazwa masasi wakanaka na mpimpa mazono ya wakanaka na ndambu ya kan mukatira na site ya Aoucha, bwala la kimfuma teritori ya Beni na ntangu ya meka tuka na ndama sote sivili akuna. Yake kimvuka mose ya makesa luyalu ya munisaka ngazi ya nabawu na kutala tibame futamaka ntete vidikesa mose baka kalufwa mpe mose ya nkaka kena tangu yae na inzo alu sanswa nene kuna na Aoucha na kutala tiani bakaka masasi bamekanga makesa kumina tambodi ya baki na kufunda na kufunda ntumbanza mavwange na ntangonyosu yae ya pesa maka na kolonel Celestin Ngeleka yake kindati ndinga dinaka na zina Rwenzori. Malongi ya mvula mosi ya kitezo ya makesa luyalu difunda mosi na nkama tambodi ya babatanzo la mvimba landaka na centre mura na kizunga katanga ya rondema na kabubi yae bazu waka babreve ya ntuka malongi mokembo yae ya lutaka na ntuala ntumwa ya insi ya Afrique du Sud awa na insi na beto mpediaka mfumeta major general ya kena kutalaka mambu ya bisadulu Paul Matindo ntangweke la jangom ya jangandu.
Nkizi yai lutaka na ntwala ya bantu mingi. Kiteso ya makesa difunda mosi na nkama tsambwadi kuvandaka. Bau nyoso na bilele mpila mosi. Bau vandaka ya batayon ya makumi iya na zole na yai ya makumi iya na tatu. Ba mebo kila force de reaction rapide. Bau katukaka na bizunga nyoso ya inti ya Congo. Bau mela na malongi ina na balongisi katukaka na Afrique du Sud. Mpangi bav mezabisati bau melunguka malongi mosi ina etala binwani yampa. Ntumwa ya Afrique du Sud vandampe na ntwala ya nkizi yae. Yandi mesepela asamu na luawanu wina kele na ntwala ya RDC na Afrique du Sud. Nandambu ya inti ya RDC, mfumu ya eta major nde vandaka kimunikisi ya mbuta mwando simba mkwa luyalu ke talaka binwani na inti. Beto simba nde, bantumwa ya yi kwenda kantete na likasi ntangu ba ukangaka malongi ya mbala ya nkama zole kumina tatu ina metala bisalu ya kutunga bainzo buwela diaka kisalu ya mabaya.
Malongi ya Eisa kimvuka ya Afrique du Sud bongisa kasabu na bimvuka ya kena kulandaka mambo kupona. Manaka yae ya onde manaka na kiluma mazona mbanza mbanaka bwala kimfuma kizunga Ekwateur. Ntwa di longi ya lukuta kanu yae ya simamaka na maison citoyenne ya société civile Ekwateur. Ya vwanaka inki mutindo kulandila diaka mambo kupona ma awana ntoto na beto. Ntangwa Dominique Wolombi nange Patricia Mwanda Buliu.
Samu na metre Rombo Muzodi Mosi ya bisadi ya Eisa, kimvuka ya société civile, kele na kisalu ya nene, samu na kusikimisa kimpwanza, mpensa dilu ya mbote ya bisalu ya mbulamatari na insi. Yandi kele na kisalu ya kudikotisa na diambu metala nkangu. Tara kisi na bambuta ya société civile, fote zaba inki mutindu balenda pesa maboko na nkangu, bwela diaka na mbulamatari, samu kuponama kuluta mbote. Mpe kuponama yai, monisa nde ya seleka, kimpwanza na bumosi kele na insi ya RDC. Na bilumbu zole, Eisa mekupesa bau maluaku ya kufukisa bangindu na bau na inki balenda sala samu na kubongisa ya vanda minsiku tindi ya tisulu ya bisalu nyoso ya kuponama. Na nima bauta zabisa bangindu yai na bantuadisi ya mbula matari inakele na maluaku ya kusadila yao.
Na ntango mavimpi ya kikitezo abana milio mosi na mafunda nkama sambanu tabaka mangwele. Na kizunga kasoa kizantala ya seleka mangwele ya bandaka mazona mbanza mbandaka mbanza kananga mpeya kutasala bilumbu toto mvimba na kati ya batu makumi ivwa. Na ntambwa da baka kabuka buka kasoa kizantala ya umosi vwanda kati makumi sambanu na tatu. Patricia Mwanda kepesa betu ntangwe ya Nike Imputu.
Bantu mingi na bakamaka na kimbefo ya yi vula meluta pesaka mazina na bilo ya PEV ya Chikapa. Na kulanda OMS na zulu ya makumi iya na iya ya bizunga ya mavimpi ya Nitu inakele na kizunga ya Kasai Occidental kumi mosi na nana monaka kimbefu ina na Nitu ya bana kele na vula kumi mosi na tanu mpediaka na mbuta mosi. Na kutala mutindu kimbefu ya imepanzana mingi na kizunga ya mavimpi ya Nitu ya Kasai Occidental, bilo ya kizunga ya kitadila mavimpi, mebanda pesa malongi na nkanku mingi na bankwa bana, samu bau ya mba bantuina ataluta na banzo, samu na kuvana bana mangwele ya buka buka. Nyoso ina samu na kuyambula kukabwana ya kimbefu. Kimbefu ya iike kwa misa bana mingi, kiteso ya makumi sambwadi na zulu ya nkama. Kasi samu na kusala kisalu yangu, baminganga fete nuwa na diaka na kadulu ya batata na ba mama inakele manga bana na bau baka ba nkisi.
Seleka na mutu nubeme katona kumona vwanaka Paul Matendo mpentangu yae betike na kubaka Patricia Mwanda. Ya sola katim kuna betu Jacques Mokunkule na kizunga ya Okiantal na kuzabisati Benfikmye ya vwana pibisati ya nkaka kena kusalaka na bainzo lusansu wa tegituak ya buta baonde mevutu kila kisal na bau na kutala tiba mposo zola mfimba bau vwanaka na bainzo na bau. Patricia Mwanda ya seleka zabisa betu nkikikuma ya ba mevutu kila kisal na bau.
Kalaka yantete ya sindikato kimvuka ya bisadi na zina sankas mbuta luizongyo meza bisande na ntangu ya iba kesala kaka bisalu ya fioti fioti na balupitalu ya buta. Kisalu tafutuka bonso na ntama kaka na nima ya lufutu ya ngonde ya kumi na zole mvula meluta ya bikalaka. Yandi bwela kande mbongo ina kangamaka na Kisangani. Na kuzaba samu na inki ntwadisi ya district ya Bazuele Inyas Mapuk meza bisande keleka mbongo kumaka na Kisangani kansiba vanda banza nde ya okele mbongo ya katukaka na inzo ya luyalu ketalaka mavimpi ya Nitu samu na bisadi ya nkaka ya mbula matari. Samu mambu ya mutindu yai kuiza vutuka diaka ve mbuta Inyas Mapuku melombande bakuiza pona mbuta ya nkaka inatatadila kaka balufutu ya baminganga mpe ya nkaka ya bisadi. Nandambu na yandi munga ngantwadisi ya kizunga mavimpi ya Nitu ya buta memonisa nde yandi mesepela mpamba ve katuka bisalu na balupitalu mingi telemaka baminganga vandana kisalu ya ngolo kibene ya vandana tampasi na nkangu.
Ntangwa kese samna kumanisa bubi yae radio kapime lungisa bambula yu wanvimba katuka kusalama na yao katuka kilumbu yina ya makumi zole na tondo angor na zole ya mvula mafuna zole na zole radio yae yangemba kena kusalaka kaka samna nkangu wa kongo kishasa Paul Matendo ngeso la katimku na beto Jeff Ngoi ya Lusaka Disu na kutuba kisalue ya mbote yake mikanda mingi meso ni kaka vwanda peba inzo mkanda mingi banganga mayele yake kifonusu ya ima zabisa beto nkimutinda mukanda yai mezabisa lukumu ya Radio Kapike na yao na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Radio Okapi kivuki sansi. Ya ike munove, kansi kimvuka imar, mutu meza bisa yao. Yao meza bisa nde, kileka bantu mingi ke kulandaka Radio Okapi. Kifanusu, na mbanza ya Kinshasa, bantu makumi zole na eya na zulu ya nkama ke landaka Radio Okapi konso kilumbu. Mpe na kizunga Ekwateur, ba ukele makumi sambwadi na mosi na zulu ya nkama. Na mbanza Bukavu, nde yandi kenwana na Radio Maendeleyo. Nyoso ya yi, memonisa nde, kifulu ya bakongole ku mi iya ke kulandaka Radio Okapi. Kansi inki kisalu radio yayi kele na kusala na inti ya RDC. Radio Okapi kele ndinga ya nkanku mvimba. Yandi ke vukisa bana ya inti ya Kongo. Ya usala kadiaka kisalu ya kufukisa inti ya Kongo ina vanda ya kukabwana na nima ya mvita. Ina kele kisalu ya ngolo ya ukele na kusala na kusikimisa bisalu ya ngindu na kinkulu ya bwala. Kansi ya utazinga inki mutindu ntangu munisiko tamanisa kisalu na yandi. Na kulanda nkanku betu pesaka ya kinzonzolo, ba umeza bisande kupesa vei Radio Okapi na mbula matadi samu ya uvanda kaka na kimpuanza na yao. Batu ya nkaka kele na kutubati ya ufete vanda na maboko ya mtu kele na mbongo mingi. Buela diaka kimvuka ya bantu.
Nkinzi ye ya keleve kaka sabu na beto kasian toto na beto nyoswa Republik Demokrati di Kongo na lusalusu ya alengo na nzira mashini Patricia Mwandabuleo, Paul Matendo mpe konso musia Afrika wame katuwa na kumansa basangwe na sabala ke kuiza na suka tavuwa na bleshi na ni kambala.
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.